dámská jízda, pořad nejen pro dámy.
Od mikrofonu vám krásné středeční dopoledne přeje Mirka Nezvalová. Je tady opět vaše a naše dámská jízda. V letošním roce vlastně už oslavíme 30. výročí tohoto pořadu, takže to už je taková, dalo by se říci, lehce nazrávající žena nebo dozrávající mladá žena, tak doufám, že témata, která vám tady přinášíme, vás těší a baví. A dnes si budeme povídat opět, je to takový dokončovací krok, s psycholožkou doktorkou Ivou Moravcovou, o její knize Zářit a nevyhořet. No a pochopitelně budeme připomínat lednové tradice s Veronikou Králíkovou alias Bavorovskou hospodinkou. A pak mám pro vás jedno milé překvapení, a to jsou zavařované brambory podle Světlany Procházkové. Pokud vás to udivuje, tak si musíte počkat na naši dámskou jízdu a také uslyšíte takovou výzvu k malé soutěži. Tak příjemný poslech od těchto chvil přeje Mirka Nezvalová. Posloucháte dámskou jízdu, pořad Českobudějovického rozhlasu, a s Mirkou Nezvalovou, což jsem já, teď zamíříme za doktorkou Ivou Moravcovou, psycholožkou, kterou jsme si povídali minulou dámskou jízdu o řadě témat z její knihy Zářit a nevyhořet. A protože všechna témata jsme v tom jednom rozhovoru nevyčerpali, tak pokračování vás čeká dnes. Ostatně, pokud vás toto téma zaujme, tak si ho můžete na našich webových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda poslechnout zpětně. Ostatně to všechny pořady Českého rozhlasu České Budějovice. No a o čem bude dnes řeč? O tom, že doktorka Iva Moravcová své klienty učí nedokonalosti. Taky dejme slovo.
A začínáme třeba i tím, že když někdo dostane mail, a teď teda bych nechtěla, aby do éteru pak zaznělo jako něco, co se mi pak vrátí nějak negativně, ale když nejde o život, tak prosím vás, na mail, na telefon, nemusíme reagovat hned. Prostě od toho jsou moderní techniky, že se kouknu, o co jde, a prostě vyčlením si na zpracování mailu nějaký určitý čas.
To je ta organizace a pracovního
přesně
dne.
Přesně tak. A stejně tak telefon, tak samozřejmě nebudu záměrně odkládat braní telefonu, ale pokud někdo platí u pokladny a řeší cokoliv jiného důležitého, do toho bere chaoticky telefon, tak je to i vlastně neúctivé vůči tomu, kdo volá. Nemůžeme reagovat nějak adekvátně, takže je to lepší nevzít a skutečně ten telefon pak vyřídit v klidu s rozmyslem, protože často v těchto nekomfortních situacích, když vezmeme třeba telefon, tak pak zareagujeme nějak, kdy nás to pak mrzí, a vlastně se zase roztáčí kolotoč nějakých prostě reakcí, které nechceme, takže všechno z klidu.
A co ty desetiminutovky? Nemusím dělat 10 minut dřepy? Vy jste napsala chvála desetiminutovek.
Tak těch 10 minut to má několik významů. Ono stačí ranní aktivační sestava i na 10 rychlých minut, ale takže opravdu budu za těch 10 minut projdu takový ty základní partie, který nějak aktivuju do toho denního života. To je prvních 10 minut, pak 10 minutovky i takového, já to řeknu a ráda to řeknu, lelkování. Prosím vás, lelkování je strašně důležitá věc. Ne samozřejmě probdít a promarnit spousta času. Před chvílí jsem řekla, že právě existuje, citovala jsem vlastně Einsteina, kdybychom neměli zabíjet naše drahé minuty, ale někdy těch 10 minut lelkování je strašně důležité. Obzvláště pro lidi, kteří mají hodně duševní zaměstnání, jsou hodně vytížení duševně a zaměstnávají extrémně hlavu, tak v takových případech to uvolní mysli desetiminutové, minimálně dopoledne a odpoledne, je strašně důležité. Nečíst žádné zprávy v mailu, v mobilu, nikoho neposlouchat, opravdu si sednout, buď s hrničkem čaje, nebo opravdu jenom sedět někde v nějaké relaxační místnosti, nebo se projít, obejít třeba blok domu, kde pracují, je strašně důležitý. Lelkovat 10 minut. Jde o to, aby se uvolnila mysl, protože tak, když se uvolní, tak je známo, že teprve pak zase může generovat zajímavé nápady. Já se starám opravdu někdy o velmi proaktivní lidi, kteří jsou zakladateli velmi úspěšných firem a když se jich ptám právě, jak vznikly některé ty jejich úžasné myšlenky, za které vyhrály třeba jejich firmy nebo jejich produkty, úžasné, třeba veletrhy světové a podobně, různé ceny, tak mi vždycky říkají, někdy jsem prostě někde lelkoval.
A já musím říct, že já jsem léta jezdila do naší rozhlasové budovy v ulici U Třílvu 1 z našeho sídliště Šumava na kole. A přiznám se, že tolik nápadů, jaké jsem měla na tom kole, tak to v průběhu pracovního dne mě nenapadlo. A teď v tomto období zimním prakticky jezdím městskou hromadnou dopravou a musím říct, že i když přemýšlím, tak vždycky raději sahnu pro mobil, podívám se, jestli něco nepřišlo, než abych přemýšlela o samotě nad těmi nápady. Ale dávala jsem pozor na dopravní předpisy při tom lelkování na kole.
No děkuji, že jste mi takhle nahrála. Já miluju kolo, já vlastně miluju běžky, miluju kolo, miluju sněžnice. To jsou vlastně aktivity, kde tak trochu utíkám do samoty, protože jsem hodně opravdu exponovaná v rámci různých sociálních interakcí s lidmi na přednáškách opravdu hodně. Pořád mě to baví, ale vím prostě svoje limity a utíkám záměrně do takovýhle samoty, kdy jsem na kole sama, na běžkách jsem sama, na sněžnicích jsem sama a užívám si opravdu jenom té přírody a přitom člověk ale musí podat nějaký sportovní výkon a to opravdu, když třeba hodinu i dvě šlapu, jak na běžkách, nebo na kole, nebo na těch sněžnicích, tak pak už člověk přepne do takového autopilota a to je skutečně moment, kdy ty myšlenky se fakt začínají jako rodit a je to úžasný a to mám hrozně ráda.
My si tady povídáme v dámské jízdě velmi intenzivně o tom syndromu vyhoření, o knize Zářit a nevyhořet, kde v podstatě máte i ty příběhy úspěšných lidí, ale já hned na začátek musím prozradit, že v podstatě ta kniha začíná tím, a doufám, že to není zasahování do nějaké vaší osobnostní sféry, protože tu knihu tím začínáte, že jste se syndromem vyhoření potkala sama.
Ano, je to tak. Je to proto, že já jsem, jak jsem prozradila, jsem celoživotní sportovec. Sportovala jsem tak, že jsem svého času trénovala dvojfázově a tudíž pro mě prostě velká zátěž nebyla nic nenormálního. A pak, když jsem v jednu chvíli v pracovním životě měla taky tak dvojfázový, ne trénink,
jako
ale
zkušená psycholožka.
jako dvojfázový zápřah, tak mi to nepřišlo divné. Ale vlastně díky tomu, že teda psychologii dělám a když přišel ten první symptom silný, tak jsem hned věděla, která uhodila a poměrně rychle jsem nastavila nápravu. Ta knížka nevznikla kvůli tomu, že jsem si to sama prošla, tak jak to dělá dneska mnoho lidí, kteří si něco projdou a hned to hlásají do světa. Určitě ne, to je jenom jako doprovodný jev, protože já už jsem ho měla před nějakými 15 lety. Ale v průběhu těch vlastně dalších 10 let po tom mým syndromu jsem sledovala hlavně v pracovní oblasti hodně těchto příznaků. A protože to bylo stále takové společenské tabu a dokonce ani praktici to nechtěli jako léčit a věnovat se tomu. Takže já jsem proto napsala tu knihu. Ta první vyšla vlastně v roce 2019 před covidem a já jsem za to hrozně ráda, protože ten její vznik byl poměrně, trochu si říct, dramatický, protože neměla vyjít, pak jsem to prosadila a jsem za to ráda, protože v tom covidu opravdu to pomohlo mnoha lidem a díky tomu vlastně se k nám i hlásilo spousta klientů a jsem za to ráda, že to opravdu pomohlo. No.
Ano, takže přesně to bylo ve stylu Kovářova kobyla, Ševcova žena, psychika, zkušené psycholožky, ale já si myslím, že my jsme tou knihou jenom velmi stručně zalistovali, protože je vždycky dobré, když člověk to nejen naposlouchá, ale především si zalistuje těmito informacemi. Já už jsem říkala, že to je kabelková kniha svým rozměrem, není ani příliš silná. Má, teď se schválně dívám, protože ji mám před sebou, ta kniha má 234 stran a já musím říct, že jsem velmi ráda, že jsem jí dostala do ruky. My také o tuto knihu z nakladatelství Krada Zářit a nevyhořet budeme v některé z dalších dámských jízd, tedy našeho vysílání, soutěžit. Já říkám soutěžit, ale je to spíš o tom, že posluchačky píší své příběhy, zda se s tím setkali, zda nějakým způsobem se s tím poprali nebo nepoprali. A pak se třeba můžeme spolu, paní doktorko, potkat a vy si můžete také těmi příběhy zalistovat. A protože vy jste na jihu Čech, máte tu chalupu a my také, tak se můžeme někde potkat na kolech a teď nechci říkat u piva, u nealkoholického piva, to můžeme probrat. Už se moc těším, paní doktorko.
Já také, no tak, takže to určitě v létě dopadne. Mám ráda totiž, když někam jedu na kole, vždycky nějaký cíl. Takže...
Ano, to je přesně moje filozofie. Já nerada jezdím jenom, jak se říká, okolo komína, ale vždycky mám nějaký cíl, zpátky taky teda ten návrat, ale... Takhle to beru. Já ještě jen připomínám, že tuhle knihu Zářit a nevyhořet, syndrom vyhoření a 11 silných příběhů úspěšných lidí psycholožky doktorky Ivy Moravcové vydalo nakladatelství Grada. A třeba v jeho české vědecké knihovně v Českých Budějovicích mají dvě tyto knihy. Jednu jsem si půjčila v pondělí já a v podstatě, protože teď už ty knihy máme z nakladatelství Grada i u nás, takže o ně můžeme soutěžit. Takže knihu brzo vrátím, pokud si chcete půjčit, tak si můžete v nějaké knihovně vypůjčit, a protože možná ty knihovny si myslí, že o ní nebude takový velký půjčovací zájem. Tak já teď doufám, že bude, a pokud tu knihu chcete mít, tak si zajděte do nějakého knihkupectví a můžete si ji pořídit. S doktorkou Ivou Moravcovou, psycholožkou, jsme si povídali o syndromu vyhoření a já doufám, že nejen o tom. Paní doktorko, jakou pohybovou aktivitu plánujete co nejdříve, třeba do konce ledna?
Tak
jsem zaskočila.
No to ne, já totiž průběžně chodím do fitka. Zrovna včera jsem přišla, dneska budu mít pauzu, protože dneska mám dlouhý ordinační den, protože je středa, takže budu dlouho ordinovat, ale zítra už zase mě čeká fitko. Takže já to mám takový jako takhle proložený a jinak o víkendech vždycky Nordic Walking. Já je mám totiž v autě, stejně jako tašku s fitkem, takže u mě je to takhle jednoduchý.
Skvělé, dobrý tip a inspirace, jak já ráda říkám, v dámské jízdě. Nezapomeňte, že na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda toto povídání s doktorkou Ivou Moravcovou také najdete. Zpětně se k němu můžete vrátit, to za prvé. Nebo za druhé si můžete zalistovat touto knihou. Tak paní doktorko, já doufám, že se neslyšíme naposledy a přeji vám, protože je leden, aby všech následujících 11 měsíců bylo v rámci vyváženého režimu práce, sportovní aktivity, klídek a pohoda a užívání si.
Děkuji moc za krásné přání. Já popřeju všem posluchačům rádia. Mám to takové jednoduché, fit ducha a těla a dobré lidi kolem sebe v tomto roce.
Je tady leden roku 2025 a přede mnou je opět sympatická mladá žena Veronika Králíková alias Bavorovská hospodyňka a já jsem moc ráda, že jsme se domluvili, že si budeme povídat i v letošním roce, protože přece jenom my se setkáváme jednou za měsíc nad nejrůznějšími tradicemi, které Veronika miluje, obdivuje a sbírá. A říkali jsme si, že těch tradic je tolik, že se nám vždycky nevejdou do jednoho měsíce, tak teď lovíme v dalších vodách. Tak Veroniko, co jste si pro nás přichystala tentokrát?
Krásný den, krásný nový rok a ten nejchladnější měsíc v roce, leden. Dneska se budeme bavit o lednu, budeme se bavit o sněhu, o magii, budeme se bavit také o sněhulácích a zabrousíme do témata, které si myslím, že by nemělo vymizet, a to je 80. výročí osvobození koncentračního tábora Auschwitz.
Takže jsme to takhle pěkně všechno shrnuli od sněhuláku k minulosti, ale začněme tedy rovnou asi těmi sněhuláky?
Ano, můžeme. Já, když jsem sem dneska ráno jela, tak ve Vodňanech byl poprašek sněhu a já jsem si říkala, že se to tak krásně hodí k tomu mému tématu. Sněhuláci, sníh, magie. Já, když vlastně jsem začala zjišťovat tradice a zvyky, tak jsem si vždycky říkala, no v lednu. Co v lednu asi tak jako je, co najdu nebo co bude, to se odpočívá, ta příroda odpočívá, ale ono to není úplně tak. Samozřejmě, že naši předci v lednu odpočívali, nepracovali na poli, nepracovali venku, ale naopak pracovali doma, opravovali nářadí, opravovali různě své domovy a také je očišťovali. Ta očista v tom lednu je jedno z nejzásadnějších věcí, které vlastně musíme udělat. Není to jenom o nějakém předsevzetí, že budeme hubnout, že budeme se o sebe více starat, ale měli bychom se starat i o to okolí. Ale naši předci měli ten leden hodně rodinný, pospolitý a vlastně čekali na to, až znovu přijde to světlo, až znovu přijde to jaro a prožívali ten leden s příběhy, vyprávěli si příběhy, večer hráli různé hry doma a já si myslím, že to jsou ty tradice, které bychom si měli uchovat a jsem moc ráda, že takhle to děláme i my doma, že opravdu ten leden prožíváme poklidně, rodině, my máme několik oslav v lednu, můj manžel a moje babička se narodili v lednu, takže opravdu ta rodina se schází i v ten nejchladnější měsíc v roce a říká se mu i nejchmurnější, ale já si myslím, že jak je to ten začátek, jak je to něco nového, tak i ten leden může být krásný a hřejivý.
Je pravda, že toho sněhu teď moc nemáme, ale já jsem zmínila ty sněhuláky. Ono, vytvořit sněhuláka, tak to může být také takový rodinný rituál, protože dovedete si představit, když se ten sníh nabaluje v tom správném poměru a ty děti teď tvoří, dávají mu klobouk, hrnec, mrkev místo nosu. Myslím si, že to je něco, co v těch dětech utváří takovou tu první jejich tradici spojenou se sněhem.
To určitě. A já musím říct, že i když dávno nejsem dítě, tak loni jsme si celá rodina stavěli sněhuláka na zahradě. A bylo to neskutečné. Člověk opravdu si zavzpomíná na ty dětské časy, kdy stavil toho sněhuláka, kdy nabaloval přesně ty koule a dával mrkev místo nosu. Jsou to krásné vzpomínky. A mně se líbí, že ty sněhuláci jsou takový bucláčci, usměvaví. Dříve nebyli bucláčci usměvaví, ale spíš to bylo bráno a byli zobrazováni jako pomíjivost života. Hodně často se sněhuláci vykreslovali na nějaké stoličce a pod nimi vlastně hořel oheň. Tím, jak vlastně ta je, tak ta pomíjivost života, že vlastně lidé chtěli, aby ta zima co nejrychleji odešla. Proto právě malovali ty sněhuláky hodně často zamračené, takové tlouštíky a pod nimi ten oheň, aby prostě už ta zima nebyla. Ale až od roku, myslím si, že 1900 je to, se vlastně zobrazují i na pohlednicích a je to taková vyloženě vánoční a zimní figurka šťastná. Do té doby to opravdu bylo jako pomíjivost života.
Zmínila jsem, že sněhu zatím třeba ve městech tolik nemáme, na horách je ho pochopitelně víc, tak tam nějakého sněhuláka můžeme vytvořit, ale sníh vůbec, to je také pomíjivost. Na druhé straně obrovská vláha pro naše pole.
Přesně tak. A se sněhem se dá i kouzlit. Sníh byl dříve vnímán jako jedno z nejmagičtějších božích seslání, protože se říká, že když padá sníh, tak popraskaly peřinky andělům a ty nám sypou ten sníh sem na zem. A zároveň sníh nebo voda ze sněhu je vlastně magická. Brzy se nám blíží Valentín a říká se, že ten sníh se používal v magii při různých rituálech na přivolání lásky, přivolání vlastně štěstí nebo do nápojů lásky, že dříve opravdu ty kořenářky používaly sníh a i si ho uchovávali, což jako v dnešní době uchovat si sníh v mrazáku není úplně problém, ale dříve si uchovat sníh někde dole v nějaké zemňance, tak to byl problém. Ale používal se třeba sníh i na léčení očí. Hodně často se používal i v kosmetických přípravcích, když to můžu říct, jakoby do dnešní doby. Používal se vlastně, jako dneska si dáváme masku, klasicky vlastně plátínkovou, nebo si ji naneseme. A dřív ženy opravdu chodily a dávaly si sníh na obličej a seděly venku, aby byly krásné, aby měly tu porcelánovou, nádhernou, vyživenou pleť. Takže sníh není jenom to krásné, co nám padá z nebe, ale je to i kosmetické, magické a říká se, že vlastně sníh zvyšuje tu magičnost různých bylin. Takže když třeba se používají na plodnost bylinky nebo na průdušky, teď hodně lidí jsou nemocné, tak by právě ta voda, kterou zaléváme ty bylinky, měla být ze sněhu.
Tak to by mě vůbec nenapadlo. Nicméně Veronika Králíková, aneb bavorovská hospodyňka, žena, která se věnuje tradicím, nám teď lecos ozřejmila. A po písničce půjdeme v těch tradicích dál. Tradice, to je něco, co kdysi dávno okouzlilo, no tak ne tak dávno zase, mladou ženu Veroniku Králíkovou z Bavorova, která je na sociálních sítích jako bavorovská hospodyňka. A Veroniko, my jsme stavili sněhuláky, naučili jsme se, že voda ze sněhu je vlastně magická. Tak co pro nás máte dál?
Leden není jenom o těch tradicích a zvicích, které měli naši předci dávno, 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 ale měli bychom si připomínat i jeden ze smutných dní nebo ze smutných datumů, a to je 27. leden, což je den obětí holokaustu. Je to vlastně den, kdy v 15 hodin byl osvobozený koncentrační tábor Auschwitz. Já se hodně zajímám o druhou světovou válku, o příběhy těch lidí, vždycky mě to hodně zajímalo už od školy. A my tento den opravdu, nechci říct slavíme, ale připomínáme si ho i v rodině. A ono, když si vezmete, kolik milionů lidí, kolik milionů příběhů, vlastně jeden jediný režim, jeden jediný v podstatě člověk, když to řeknu takhle, tak zabil, pozměnil. A kolika lidem to změnilo život, kolika lidem to změnilo osudy, tak si myslím, že tento datum bychom si rozhodně měli připomínat. A já ho připomínám i tvorbou takzvané židovské babky. Je to opět pečení. Já vždycky si na nějakých tradicích a zvicích najdu něco pěkného, ale samozřejmě, jak říkám, měli bychom si to připomínat, neměli bychom na to zapomínat. A myslím si, že když si v rodině utvoříme nějakou takovouhle tradici, si to spojíme s nějakým pečením nebo s nějakou tradicí, tak se nám to bude těm našim dětem, našim vnoučatům připomínat daleko lépe. Židovská babka, když to vlastně znamená babička, je taková jakoby vánočka plněná, je to strašně dobré, opravdu. Já si vždycky říkám, že to upeču víckrát do roka, vždycky to upeču jenom na toho 27. je to hrozná škoda. Dělá se čokoládová, dělá se maková, tvarohová, můžete ji naplnit prostě čímkoliv, my na Instagramu 27. budeme péct, takže i recept tam naleznete, ale je to opravdu takové jakoby vánočkové těsto plněné a smotané, udělá takové jakoby bochánky a to právě má připomínat ty sukně těch babiček.
Tak teď jste nás sladce navnadila. Vy jste zmiňovala, že je to vánočkové těsto a plněné. Tak teď trochu nevím, co si z toho vybrat. Jestli vezmu ten jeden vánočkový pramen, rozválím ho, něčím ho naplním a zase ho zamotám, nebo jak?
Vánočkové těsto se celé rozválí do velkého plátu a naplní se. Prostě potřete celé to těsto, smotáte, jakoby do štrůdlu, nebo prostě smotáme a uprostřed, jak máme smotaný ten váleček, tak ho uprostřed přeřízneme. Necháme kousek na tom konci, otočíme to, aby ta náplň nám krásně jakoby vyklouzla nahoru a smotáme do takového copánku, ale máme jenom dva prameny, takže smotáme trošičku rukama ho zmenšíme a vložíme do formy. Já ho vkládám do klasického chlebíčku, biskupského chlebíčku formy, Můžeme z toho udělat i vyloženě věnec, ale v té formě to krásně tak jakoby potom udělá ty bochánky. Dáme péct a potom krásně krájíme a máme tam takovou tu strukturu mramorovou. Já dělám teda čokoládovou babku společně s oříšky. Takže opravdu, jestli můžu něco doporučit, tak babka v lednu, totální mňamka.
Takže Veroniko, pečeme, sněhulákujeme, rozpouštíme sníh. Myslím si, že jsme nakousli zajímavé tradice, které si můžete, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, také zapojit do svého života. Záleží opravdu jen na vás, nebo si vytvořte nějaké vlastní tradice, protože řekla bych po té, co si v podstatě celý minulý rok jsme si povídali s Veronikou Králíkovou každý měsíc, tak jsem pochopila, že tradice je taková naše kotva společná, která nás váže k rodině, k rituálům, které vůbec nemusí být magické. Prostě jenom něco uděláme. A stejně tak, jako Veronika Králíková na 27. ledna bude péct tu židovskou babku, tak si ji můžete upéct také vy.
Od mikrofonu vás opět zdraví Mirka Nezvalová v dámské jízdě a je tady slíbený velmi netradiční recept na zavařované brambory. Nevím, zda jste o tom někdy slyšeli, ale Světlana Procházková je žena, která se věnuje se svým mužem výtvarnému umění, pořádání výstav a tak dále. A já jsem na jejím Facebooku narazila na zajímavý recept na zavařené brambory. A tak jsem se jí zeptala, zda ho mohu zveřejnit v dámské jízdě. Možná se vám bude hodit, Světlana souhlasila. Takže vlastně důvod k tomu receptu byl fakt, že Světlana koupila výhodné balení 7,5 kg brambor a najednou zjistila, že co s nimi v panelákovém bytě, že tolik ve dvou neují. Takže se rozhodla je zavařit. A prý se jí to podařilo. Brambory oloupeme a nakrájíme na menší kostky. Pak vyplavíme přebytečný škrob, který propláchneme vodou, zlehka osolíme, okmínujeme. Já používám drcený kmín, psala Světlana. Nasypu do lahví velikost asi tak od okurek 750 ml. Zavřu šroubovacími víčky a v zavařovacím hrnci pouze s párou 30 minut zahřívám. Potom minimálně hodinu při teplotě 90 stupňů. Výsledek, po zpracování 7,5 kg brambor vznikne 12 lahví uvařených, ale pevných brambor. Chcete-li to vyzkoušet, máte jedinečnou příležitost, doufám, že jste si to zapamatovali, tak ještě jednou připomínám, v podstatě oloupete, nakrájíte na menší kostky, propláchnete vodou, zlehka osolíte, okmínujete, nasypete do lahví velikost asi tak 3/4 litru, zavřete šroubovacími víčky a v zavařovacím hrnci pouze s párou 30 minut zahříváte, potom minimálně hodinu při teplotě 90 stupňů. Výsledek 7,5 kg brambor, 12 lahví uvařených, ale pevných brambor. Možná i vy máte nějaký takový speciální recept. Nemyslím tedy jen na zavařování, ale takový, který není tradiční, protože zavařovat brambory, to by mě fakt nenapadlo. Já si vzpomínám, že se kdysi za mého mládí dávali do takového speciálního nálevu, kde snad bylo, mám takový pocit, i vápno, vajíčka, která vydržela, ale vzhledem k tomu, že jsem byla dítě, tak si to moc nepamatuji. Každopádně zkuste napsat na e-mailovou adresu damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u Třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370 01, připojte heslo dámská jízda a pochopitelně ty nejzajímavější opět odměníme knihou z nakladatelství, která s námi spolupracují. No a teď po písničce my zalistujeme lunárním kalendářem a už se budeme pomalu loučit. A je tady slíbené zalistování lunárním kalendářem krásné paní. Dnes je středa a ještě zítřek a rovněž pátek jsou dny ve znamení štíra. Ten ovlivňuje pohlavní a vyměšovací orgány, močový měchýř, konečník a také sexualitu. V lednu čínská medicína radí posilovat močový měchýř. Pokud máte nějaké problémy nebo dokonce infekci, tak vyřaďte z jídelníčku bílý cukr. Podporuje přemnožení kvasinek v močovém ústrojí a také byste měli měli omezit bílé pečivo a další produkty z bílé mouky. Co tedy jíst? Zařaďte zásadité potraviny, jako jsou brambory, pohanka, soja. Pijte neperlivou vodu, zelené čaje, bylinné čaje a zeleninové šťávy. Vylučování odpadních látek z těla je přece velmi důležité pro udržení stálého vnitřního prostředí. Ale pozor, zásadní roli hraje nervový systém, který všechny procesy v těle řídí a koordinuje. Když se měchýř naplní močí, vyšlou nervová vlákna, nacházející se ve stěnách močového měchýře, prostřednictvím míchy do mozku signál, že je potřeba se vyprázdnit. No a mozek pak vyšle signál k vypráznění. Ještě jedna rada z lunárního kalendáře, život nepřináší nic, co nejsme schopni zvládnout. Tak se takovouto radou řiďte. Řiďte se možná i radou, že nemůžeme být dokonalí, protože pak bychom mohli skutečně vyhořet. Snažme se odpočívat a možná ve chvílích odpočinku můžete zalistovat webovými stránkami Českého rozhlasu České Budějovice, budejovice.rozhlas.cz, sekci pořady, kam Andrea Poláková umisťuje vždy to nejzajímavější. Pochopitelně zpětně si tam celou dámskou jízdu můžete poslechnout. No a já jen ještě připomínám, máte-li nějaké zajímavé netradiční recepty na cokoliv, tak je můžete poslat. Ještě jednou připomínám naši adresu e-mailova damska.jizda@cb.rozhlas.cz nebo písemná rozhlasová Český rozhlas České Budějovice u Třílbu 1, poštovní směrovací číslo 370 01, a připojte heslo Dámská jízda. Ty nejzajímavější oceníme knihami z nakladatelství, která s námi spolupracují. Co dodat, tuto dámskou jízdu? Při té příští se potkáme s českobudějovickou kreativní publicistkou Monikou Brídovou, to minimálně. A také si s Veronikou Králíkovou ještě připomeneme, že jsou hromnice. A co dělat a proč si přichystat nějakou bílou svíčku, to všechno na vás v příští dámské jízdě čeká. S přáním mějte se báječně, zimně, mrazivě a slunečně ve své duši se s vámi loučí Mirka Nezvalová. Thank you.